Det var deilig å komme hjem til norsk mai med 15 grader. Det var helt fantastisk. Jeg slutter helt å klage på været her i Norge nå. Vi har fantastisk vær i Norge. Kan dere høre meg? Så det var litt fra bibelskolene. Vi har startet i India, og vi har vært med å starte 4 bibelskoler der. Og hadde graduation eller avslutning på de mens jeg var der nede. Og det er jo, når inderne har sånn høytidelige greier, så er det ordentlig. Da er det med drakter og kapper og hatter og allting. Så de elsker det her formelle, og vi nordmenn er jo liksom litt mer sånn litt sånn, hva skal man si, hverdagslige, men de elsker det høytidlige. Så da hadde vi graduation 2 steder, i Chennai, helt syd, og i Andhra Pradesh. Og noen av de som har gått på bibelskole her er vanlige ungdommer, eller vanlige troende, som elsker Guds ord, og som elsker Jesus, og som ønsker å komme lengre i sin vandring med Gud. Og så finnes det pastorer i Andhra, som vi hadde 50 pastorer, eller 50 som var på bibelskolen. Det var alle faktisk i heltidstjeneste som pastorer. Så det kjennes som en veldig privilegium å få undervise det. Og de har fått vårt materiale fra Norge, og så underviser de det, og så får de bøker og noen av de beste undervisere som finnes der nede. Så bra å være her i dag, og det her er en veldig spesiell dag for oss. For oss fra familiekirken, og for de som ble døpt i dag. Og det er veldig moro at vi kan samarbeide på denne måten sammen med dere, Pavel. Vi tror at vi kan komme til å samarbeide kanskje enda mer enn det her. Og det her er veldig moro å gjøre ting sammen. For ganske mange år siden så var jeg en ung gutt i den menigheten her, og vokste opp her. Og da husker jeg satt bak en sånn miksepulten, den var bak der sånn, i det hjørnet der. Og da var det en misjonær her fra Oslo da, som var misjonær i Chile, tror jeg. Chile eller Peru, og han viste frem slangeskinn og sommerfugler og lange kniver og masse spesielle greier. Og mens jeg satt der bak den miksepulten, så talte Gud til mitt hjerte: du skal være misjonær. Og det var så spesielt at det har sittet der siden, og det er noe som vi har levet i og bodd i andre land i mange år. Og selv om vi bor i Norge nå, så gjør vi fortsatt misjon i flere land. Og nå ble ikke jeg sånn holdt jeg på å si, slangeskinnsmisjonær, med lange kniver og alle mulige sånne ting, ute i bussen. Men vi er jo varme land, da. Men vi har fått lov til å besøke mange land, og fått lov til å forkynne evangeliet i mange land, og gjør fortsatt det. Og ser det som et enormt privilegium å få lov å forkynne evangeliet for folkeslagene. Vi driver blant annet misjon i Pakistan. Og for dere som kjenner litt til, kunne jeg få litt vann kanskje? Kjenner litt til Pakistan, så er det et strengt muslimsk land. Men evangeliet går fram med voldsom fart. Og det er veldig mange som tar imot evangeliet. I de 3 årene som vi har arbeidet der nede, så har de bedt med frelse til 25 000 mennesker i Lahore, som er en by som er nesten like stor som Norge. Og det er sånn hunger blant muslimene, og det er sånn hunger etter å høre evangeliet og ta imot Jesus og få tilgivelse for sine synder, og det å få en god Gud, en god far i himmelen, som de jo faktisk ikke har. De har en faktisk veldig streng Gud, og de har en veldig utilgivelig Gud som ikke tilgir synder i særlig stor grad, og han er etter dem hele tiden. Så det å få høre evangeliet for en muslim, det helt fantastisk. Har vi noen som muslimer her som har blitt frelst? Ikke akkurat I dag. Men det det så mange av I Pakistan. Og vi tror at noen av de som vi trener på bibelskolen der, vi har 200 som har gått igjennom bibelskolen I Pakistan nå, så det noen som kommer til å reise til andre muslimske land og forkynne evangeliet. Kanskje I Syria, kanskje I Irak, kanskje I noen av disse landene, hvor det nå veldig sterk forfølgelse, og veldig vanskelig å være kristen, men etterspørselen etter evangeliet blir enda sterkere, når på en måte forfølgelsen der, og mange mennesker går igjennom tøffe ting, fordi de troende, tro på Jesus. Så vi veldig, veldig glade for det som Gud gjør, både her I Norge og i andre land. Veldig stolt av den menigheten her. Veldig glad for det som skjer her, og det som har skjedd her I de siste årene. Pavel og Katja, som pastorspar her, de har gjort en kjempejobb. Og jeg så stolt av å kjenne dere, og veldig glad for det arbeidet dere gjør. Dere veldig gode eksempler for oss andre pastorer I Follo og I regionen her. Hvor mange det vi har her fra forskjellige land? Hvor mange det fra Polen, for eksempel? Det en god del, faktisk. Veldig bra å se dere. Kjempeherlig. Og hvor mange har vi fra andre land enn Norge? Der har vi noen. Veldig herlig. Så det jeg tror denne menigheten dere virkelig en menighet som et eksempel for hvordan man integrerer våre nye landsmenn, og hvordan man jobber sammen som nordmenn og de nye landsmennene. Og det synes jeg veldig herlig. Veldig herlig å høre vitnesbyrdet her med dere som ble medlemmer I menigheten I dag. Det synes jeg var så flott. Jeg skal tale til dere I dag om noen ting som passer bra til den høytiden vi midt inne I, nemlig pinse. Og Pavel nevnte litt om det innledningsvis, at den hellige ånd kommet til oss som en gave. Den hellige ånd kommet til oss, og vi feirer at menigheten blitt født, at menigheten startet. Fordi at når den hellige ånd kom, så samtidig så ble menigheten født. Og hva den hellige ånd har, og hva den hellige ånd gir til oss, det så stort, og det så mangfoldig, og det så rikt, at vi kanskje mange ganger ikke egentlig tenker over hvor mye han har gitt oss, og hvor mye han gir oss. Det står I Lukas kapittel 11. Og I vers 9. Og jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på for ham skal det lukkes opp. Hvem av dere som far vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød, eller når han ber om en fisk, gi ham en orm I stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? Hvis da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til den som ber ham? Og I de andre evangeliene, når den her oppfordringen til å be kommer fra Jesus, så sier han at da skal vi få det vi ber om. Men her I Lukas så står det, så vil han gi den hellige ånd til den som ber ham. Og det ganske spesielt at han putter inn den hellige ånd her. Og det jo fordi at den hellige ånd den største gave vi har fått, og den største gave vi kan få. Og den den hellige ånd jo litt sånn upersonlig på norsk, den hellige ånd, men egentlig grunnteksten så betyr det egentlig personen den hellige ånd. På dansk så sier man helligånden, så det på en måte ikke en ting eller et intetkjønn, men det en person, og det personen den hellige ånd som vi har fått som en gave. Det er ikke gavene først og fremst, åndens gaver, selv om vi skal snakke om det, og vi elsker åndens gaver, vi jo pinsevenner, vi ikke det? Ekte pinsevenner, elsker åndens gaver, men det den hellige ånd som gaven, og den hellige ånd giveren av alle gaver. Og han ble gitt til oss på pinsedag, men ikke bare det, han har også blitt gitt til hver enkelt av oss som en personlig venn og som en personlig gave inn i livene våre. Når Jesus henviser til den hellige ånd i Johannes evangeliet, så taler han om parakletos, og det betyr, eller det blir oversatt med talsmannen, og talsmannen, det hvis man går i grunnteksten, så betyr det en advokat. Det betyr en rådgiver, det betyr en trøster, det betyr en hjelper. Og det jo ikke sånn at den hellige ånd liksom kommet for å liksom, fordi det så forferdelig å være kristen, så vi skal liksom bli trøstet hele livet. Men det fantastisk å bli trøstet når vi trenger det, ikke det? Det fantastisk å ha den hellige ånd der, også på engelsk, man comforter, altså en som gir oss comfort, en som gir oss på en måte... gir oss den her tryggheten og den her styrken og trøsten som vi trenger i vårt daglige liv, og når vi kanskje spesielt trenger det. Jeg tenker for eksempel på forfulgte kristne i Syria og Irak og andre land akkurat nå, som går igjennom veldig tøffe ting, og det mange forteller når de har gått igjennom forfølgelser, vi har hørt fra Russland, vi har hørt fra andre land, at de har gått igjennom veldig, veldig tøffe ting, fysisk forfølgelse og så videre, så har de opplevd å bli nesten pakket inn i bomull av en usynlig nærvær av Gud. At Gud der ved den hellige ånd og trøster dem, og hjelper dem, og styrker dem. Og det den hellige ånds natur. Han Gud, han god, han full av kjærlighet. Han den gode, hellige ånd. Og jeg har så mange ting som på en måte attributter på den hellige ånd, som jeg kunne liste opp og kunne preke om, som vi ikke skal gjøre. Men jeg skal tale litt om den hellige ånd som giveren av gaver til oss. Fordi vi ser her at den som ber, han skal få den hellige ånd, sier Jesus. Og det ingen som ber om å få den hellige ånd som ikke skal få han. Det ikke sånn at det liksom for noen få utvalgte, noen få spesielle. Vi liksom de hellige utvalgte, vi som pinselvenner eller karismatikere. Vi har liksom fått den hellige ånd, og så får resten av Kristi kropp klare seg uten. Nei, vi har alle fått den hellige ånd som gave, og Gud deler ut generøst og rikelig, og han vil at vi skal leve i overflod av gaver. Han sier til Korinterbrevet, i Korinterbrevet at dere er rike på gaver. Det rike på åndelige gaver. Og Gud vil at vi skal leve i den rikdommen av åndens gaver, og rikdommen av det åndelige livet som han har gitt oss i Kristus. Vi skal lese noen av stedene som dette med åndens gaver, det blir nevnt. Og vi skal begynne i Efeserbrevet. Efeserbrevet. Kapittel 4. Og der står det i det andre, fra det andre verset, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det her som han taler om her, før han begynner å liste opp noen av gavene, det at han taler om på en måte the environment, miljøet, atmosfæren, der hvor åndens gaver trives. Og det kjærlighet og enhet. Der hvor det kjærlighet og enhet og varme og toleranse Og at vi på en måte har åpne hjerter, ikke lukkede hjerter for hverandre, men åpne hjerter for hverandre, der trives den hellige ånd. Det akkurat som den hellige ånd liksom sånn litt gentleman. Han litt sånn, hva skal man si, var. Han har jo blant annet liksom duens skikkelse, og kom over Jesus som en due, og han har på en måte den her vare naturen, som gjør at han elsker å være der hvor han blir velkomnet, der hvor han blir tatt imot, der hvor vi fremelsker han, og hvor vi faktisk også elsker hverandre. Det det Bibelen viser oss. Der trives den hellige ånd. Der trives duen. Der trives åndens gaver. Og at vi er ett, at vi har en enhet iblant oss, det også noe som veldig, veldig viktig. Og jeg tror at det først og fremst for menigheten innad, at vi skal bli ett som Kristi kropp, og på en måte elske hverandre som forskjellige menigheter, selv om vi kommer fra forskjellige, har forskjellige trosbakgrunner og så videre. Det en selvfølge, og det også en del av det. Men jeg tror det viktige at vi er ett i menigheten, der hvor vi den lokale menigheten, og at vi elsker hverandre, og at vi respekterer hverandre, og fremelsker gavene i hverandre. Og så kommer vi til vers 8, og der står det: derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver. Med dette han for opp, var det uten at han først steg ned til jordens lavere deler. Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Han er den som gav oss, og så begynner han å liste opp gavene. Men det som jeg synes så herlig her, det at det står han gav menneskene gaver. Han gav menneskene gaver. Når vi tenker på Jesu lidelse og død, og vi tenker på forsoningen, så tenker vi at noen sier at det var ferdig når Jesus døde. Men det var ikke ferdig når Jesus døde. Han måtte oppstå igjen. Amen. Men det var heller ikke ferdig når han oppstod. Han måtte også fare til himmelen. Vi har akkurat feiret Kristi himmelfart. Og han måtte fare til himmelen, og han måtte komme til himmelen, og han måtte sette seg ved Faderens høyre hånd. Han måtte sette seg ved majestetens høyre hånd, og innta den posisjonen som hode for menigheten, som han rettelig er. Og så står det i at Peter, han taler om det i Apostlenes gjerninger, at når Jesus hadde satt seg i himmelen, så utgjøde han det som dere både ser og hører. Og det begynte i Jerusalem, det spredte seg videre til Caesarea, det spredte seg videre i hele Israel, og så spredte det seg etter hvert til hele verden. Og det fortsetter å spre seg utover hele verden i dag. Fordi at det som den hellige ånd og det den hellige ånd gjør, det kan man både se og høre. Amen. Det det som vi tror på i pinsemenigheter. Det det vi tror på i karismatiske menigheter. Og vi tror på det noe som vi alle sammen skal få del av. Den hellige ånd, hans liv, hans kraft, og at vi får enten tungetale, eller vi får bli fylt av den hellige ånd, og vi kan både se og høre når mennesker fulle av den hellige ånd. Kan man ikke det? Amen. Vi kan se og høre når du full av den hellige ånd. Vi kan se og høre, og det ikke meningen at vi skal liksom bare teipe munnen igjen hele uka, og ikke la noen få lov til å få del av det som vi har på innsiden, men det meningen at det skal strømme over av glede, av frihet, av kjærlighet, av gode ord, av liv til mennesker rundt oss. Fordi det den hellige ånd har gitt, det kan man både se og høre. Amen. Så det Jesus han gjorde, det var etter å ha satt seg ved Faderens høyre hånd, så utgjød han den hellige ånd. Og han på en måte fullførte forsoningen ved å gi oss gaver. Han gav oss gaver. Og er ikke det bare lik Jesus, dere? ikke det bare Jesu natur? Ikke det bare guddommelig natur å bare gi gaver? Vi vet at Gud han en god far. Og det det Jesus han henviser til når han sier dette med at vi kan be og få den hellige ånd. Og Jesus sier at, i Matteus at selv om dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den himmelske far gi dere alt det dere ber om? Så vi vet som fedre, jordiske fedre, at vi vil gjerne gi barna våre alt. Alt det vi har og mer til. Og vi vil overøse dem med gaver. Og det gjør vi ikke bare i juletider og bursdager og sånn, men vi vil gi dem gaver hele tiden. Fordi at vi har fått faderens natur. Og Gud, han en god far. Og han holdt på å si, i forhold til oss, så han så mye bedre. Og han så mye godere, hvis man kan si det sånn. Og han ønsker å gi oss av sine gaver. Det ikke sånn at Gud holder tilbake og tenker at ja, nå har du fått en gave, det får holde. Nå har du fått liksom tungetallen, eller nå har du fått litt glede her, eller du har fått en annen nådegave, så nå må du klare deg resten av livet. Det ikke sånn. Eller det sånn? Jeg blir nesten i tvil når jeg ser på noen av dere. Nei, det ikke sånn. Vi har fått en god far som vil gi oss gaver, og han vil dele ut til hver og en, og han vil at vi skal leve og nyte disse gavene som han har gitt oss. Så står det i vers 11. Han den som gav noen til apostler. Altså det virker som om noen en gave. Det han uttrykker her rett og slett at noen mennesker en gave. Du kan ta imot gaver fra Gud. Apostelgaven også en gave fra Gud som til Kristi, eller til den personen som har fått det kallet. Men den personen også en gave til menigheten. Han en gave til Kristi kropp. Noen til profeter, står det her. Noen til evangelister. Noen til hyrder og lærere. Og de gaver til oss som menighet. Hva vil det si? Jo, det vil si at Gud, han vil at vi skal leve i fullheten. Han vil at vi skal leve i fylden av den hellige ånd. Han vil at vi skal leve i mer av den rikdom som den hellige ånd har. Mer av den rikdom som Gud har av visdom og forstand og fylde av den hellige ånd. Kraftgaver av innsikt. Av gaver til å oppbygge menigheten og til å bli flere. Den gaven som du den trenger vi i menigheten. Den gaven som vi hver og en de trenger menigheten. Det ikke sånn at bare liksom vi kommer i til møte og så hører vi pastoren og så kan vi gå hjem igjen og så vi glade. Men det sånn at vi alle sammen, vi et legeme. Og vi hører sammen, og vi skal alle være med til å bygge Guds menighet. Og derfor må vi se hverandre som en gave til menigheten. Vi må se på hverandre, ikke bare de som predikanter. Ikke bare de som på en måte har en talegave eller forkynnegave. Men alle vi faktisk gaver. Hvis du studerer disse tingene, så ser du at alle har vi blitt. Vi har tatt imot gaver. For å være til velsignelse for menigheten. Så her taler han om fem gaver. Han sier at noen til apostler, noen profeter, noen evangelister, noen til hyrder og lærere. Og hvor mange vet at ikke alle apostler, ikke alle profeter, ikke alle evangelister eller lærere eller hyrder. Men de der for å velsigne menigheten. De der for å lede menigheten, og de der for å bygge menigheten. Og hvis du leser neste vers, så står det, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning. Og det oss som troende, det oss som kommer i menigheten, vi har en tjenestegjerning. Det ikke pastoren eller tjenestegavene først og fremst som skal gjøre allt arbete. Men det är faktiskt vi som troende, vi som heliga som ska göra tjänstegärningen. Men när vi blir utrustet av apostlarna och profeterna och de andra tjänstegåvorna så blir vi satt i stand till att utföra det kallet vi har. Det kallet vi var och enkelt har och vi tränger därför varandra och vi tränger dessa specialtjänsterna då, hvis man kan säga si det sån. För att utrusta oss till att göra tjänstegärning och till uppbyggelse av Kristi legeme. Det är inte så att vi kan liksom sitta på bakstebänk eller vi kan liksom vara passiva i menigheten och kritisera pastorn eller de som sitter på första bänk och så säga men de har inte fått menigheten till att växa eller det är inte så bra det de gör. Vi må allsammen vara delaktiga i att bygga Guds menighet. Amen. För vi har alla en tjänstgärning. Vi har alla ett kall som vi ska utföra. Och tjänstegåvorna, dessa fem, är till för att utrusta oss och träna oss till att bli ännu bättre och ännu mer utrustet i det som Gud har kallat oss till. Och så står det några av effekterna på vad detta förer till. I vers 13, intill vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kännskap till ham. Till mans modenhet, till åldersmålet för Kristi fyllde. Här står det om att vi alla ska bli ett i troen, att vi blir eniga eller vi blir ett i troen. Och att vi också växer upp till mans modenhet, att vi modnes till Kristi fyllde. Vad betyder det? Det betyder att vi växer upp till han som är hode. Vi växer upp till Jesus, till den modenheten som han har och vi blir det han har tänkt att vi ska vara i fullheten av det som han har kallat oss till. Så står det vidare. Så kan vi gå till Romerbrevet kapitel 12. Det är inte så grejt. Romerne 12 så står det også om noen gaver. Romerne 12 vers 4. For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. På ett legeme är det många lemmar. Tänk på det. Det är inte sånt på kroppen din att liksom du har bara armar och så har du ben och så har du inte mer. Du har många lemmar. Du har alla de här synliga, inte sant? Alla fingrarna, alla tärna, öronen, tunga di och så vidare. Alla de synliga yttre lemmarna. Men så har du också allt det invändiga som du trenger. Inte sant? Blindtarmen din och alla möjliga kärtler och organer som du inte engang ser, som inte du engang kanske sätter pris på, men de är där och de är så viktiga för att kroppen din ska fungera. Och därför står det att vi är många lemmar och vi har inte alla samma gärning. Så vi har alla olika funktioner. Är inte det bra där att vi inte alla lika? Att inte alla liksom är sån som Pavel eller sån som Marianne, även om det är fantastiska gaver. Men att vi är olika och att Gud har gett oss olika gaver. Det är så värdefullt. Slik är vi också ett legeme i Kristus, ända vi är många, men var för oss är vi varandras lemmar. Allt efter den nåde som är oss gett har vi olika nådegaver. Om någon har profetisk gave ska han bruka den i samsvar med troen. La den som har en tjänste ta vare på tjänsten, den som är lärare ta vare på lärdomen, den som förmaner på förmaningen, den som delar ut gaver må göra det med redlig sinn, den som är förstander må vara det med iver, den som övar barmhärtighet må göra det med glädje. Alla dessa gavene, Det gaver som han har gitt til menigheten. Og hvis du tar dette avsnittet, så ser vi fem gaver som ikke listet andre steder. Vi ser tjeneste. Han sier i vers 7, hver den som har en tjeneste, det er ordet diakonia, hjelpetjeneste, eller en diakon, som vi også finner i Timoteusbrevene. Og det å være en hjelper, eller det å være en ha en tjeneste, eller en diakonal tjeneste i bibelsk forstand, det betyr ikke bare en praktisk tjeneste, men det kan også bety en annen form for tjeneste, også forkynnertjeneste for eksempel. Det involverer mange ting, men det betyr å være involvert i noen ting som man tjener andre med. Man tjener andre, for eksempel praktisk, eller man tjener andre med man tjener menigheten for at menigheten skal fungere på det ene eller det andre området, og det kan også være med barmhjertighet. Så står det videre den som formaner, og formaningens tjeneste er også en gave til menigheten. Og noen ganger så tror jeg vi tenker på norsk, så tenker vi formaning, det er litt sånn pekefingeren, det er litt sånn irettesettende. Men hvis du går til grunnteksten, så ser du at formaning, det er ordet parakaleo, og det betyr å kalle til seg. Dette har jeg fra studiebibelen. Oppmuntre, trøste, bønnfalle, formane. Formaning inneholder intet tuktende, refsende. Da brukes et annet ord, står det i studiebibelen. Så vi ser at formaning, det er en, på en måte en oppmuntrende tjeneste. Det er en trøstende tjeneste. Og det er faktisk også en bønnfallende tjeneste. Hvis du tenker på når vi møter mennesker i vår hverdag som ikke kjenner Jesus, som kanskje er litt fremmede for evangeliet, fremmede for menighetsliv og så videre, så på en måte noen ganger så må vi bønnfalle dem om å komme med på møte, eller vi må bønnfalle dem om å lese sin bibel, eller å søke Gud, eller å be sin aftenbønn, eller tenke over livets realiteter, livets slutt og så videre. Vi må bønnfalle dem, vi må formane dem, ikke på en irettesettende måte, men på en god og positiv, oppmuntrende måte, formane dem til å ta imot evangeliet. Det er det å være en formaner. Og jeg tror at vi alle har sånne i menigheten. Vi har noen som er veldig gode til å vitne for naboer, vitne for arbeidskamerater, og gode til å oppmuntre til tro på Gud. Gode til å oppmuntre til å følge Jesus. Og de kan også innad i menigheten være en veldig styrke for menigheten, fordi de er alltid oppmuntrende. Det er herlig med oppmuntrende mennesker, er det ikke det? Det er sånne mennesker vi vil være sammen med, alle sammen. Og sånn er det også med ikke-kristne. De har også en, på en måte, de er som en magnet, disse menneskene. De drar til seg mennesker, de får veldig lett venner, og de får mennesker rundt seg som blir interessert i hva det er de lever for, og hva det er de har. Så dette er en veldig herlig, på en måte evangelistisk tjeneste, kan man si, men den er ikke den fullborne evangelisten. Det tredje vi ser her er den som deler ut gaver i vers 8. Den som deler ut gaver. Vi er alle i menigheten kalt til å gi i menigheten. Vi er kalt til å gi til Guds rike. Er det sant? Og vi gir av det vi har. Vi gir av det, holdt jeg på å si, vi har og det vi ikke har. Og vi gir så mye vi kan, og vi gir fordi vårt hjerte går ut til de som enda ikke har hørt, og til de som kanskje lider. og vi ønsker å gi. Men det noen som har på en måte en spesiell tjeneste, en spesiell kall til å gi, og som har på en måte kanskje du businessmann, eller kanskje du tjener bra med penger, eller du har tro for det der med økonomi på en spesiell måte. Da du en gave som Paulus taler om her. Den som deler ut gaver. Og du, jeg kjenner noen sånne. Jeg skal ikke peke på noen her, men jeg kjenner noen her inne også. Som har den gaven at de generøse, og de elsker å gi, og de flinke til å gi, og de lydige når den hellige ånd taler til dem. Det noen av oss som har voks i ørene når det gjelder det med å gi. Og så det noen som har veldig lydhøre ører og hører hva den hellige ånd sier når det gjelder det å gi. Og det noe vi behøver å trenes i alle sammen. Så står det forstander også her. Og forstander, det en som på en måte leder kanskje menigheten, eller som en som med i en lederposisjon. Og der står det at den som forstander må være det med iver. Og så står det i det femte, skal vi se, ja, så står det samme sted at den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Barmhjertighet, det herlig, dere. Tenk at vi kan øve barmhjertighet. Og det så talende, og kanskje mye mer talende enn ord, når vi for eksempel sender sykepleiere til konfliktrammede områder. Vi sender leger. Jeg så et sånt program på NRK faktisk her forleden dag om Mercy Ship. Og det var nede i Kongo. Og det et skip som går rundt hele verden, og spesielt i fattige land. Og de opererer da syke mennesker som ikke får operasjon i det landet de i, enten på grunn av fattigdom eller på grunn av at de ikke har den muligheten. Og den fantastiske tjeneste det å gjøre sånne ting som faktisk taler mye mer enn ord. Er det sant? Vi kan forkynne evangeliet, og vi skal forkynne evangeliet. Men noen steder får du faktisk ikke lov til å forkynne evangeliet. I Somalia får du ikke lov til å forkynne evangeliet. I Saudi-Arabia får du ikke lov til å forkynne evangeliet. Men du kan gjøre barmhjertighet. Du kan øve barmhjertighet. Du kan jobbe i en klinikk, eller du kan hjelpe de syke. Du kan hjelpe de som trenger det på en eller annen spesiell måte. Og du kan øve barmhjertighet. Det kan vi også gjøre i vårt daglige liv. Vi kan gjøre det i der hvor vi der hvor vi bor. Og det en spesiell gave. Noen har denne gaven helt spesielt. Og jeg kjenner noen, også her, som har den gaven. Som de vil helst ikke bli løftet frem, liksom. De vil helst ikke, liksom, i hvert fall ikke stå foran her. De som har den gaven. De vil som regel bare gå i det skjulte og være den gaven, nemlig en barmhjertighetsgave. Sånne gaver trenger vi masser av i menigheten. Fordi at mennesker blir veldig attrahert og veldig tiltrukket av barmhjertighet. Fordi det taler om Jesus. Det vitner om Jesus og hvem han er. Det vitner om hans godhet, om Guds godhet og hans kjærlighet. Og her også i dette avsnittet så sier han veldig mye om kjærlighet og enhet. Vers 9, la kjærligheten være uten hykleri, avsky det onde, hold fast ved det gode, vær varmhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, kappe som å hedre hverandre. Ikke hedre som å kappe hverandre, men kappe som å hedre hverandre. Og la kjærligheten leve og trives iblant oss. Det det miljøet som nådegavene trives i. Så hver gang Paulus snakker, eller Bibelen snakker om nådegaver, så snakker den om enhet og kjærlighet. Enhet og kjærlighet. Så den enheten som Gud vil at vi skal leve i med hverandre, og kjærligheten, at vi faktisk bryr oss om hverandre, den fremelsker gavene hos hverandre. Det fantastisk. Så kan vi gå til 1. Korinterbrev 12. Det lett å huske romerne 12, så 1. Korinterbrev 12 taler om nådegaver. Og det kanskje det mest kjente avsnittet, hvor vi kjenner til disse 9 nådegavene. Hvor mange kjenner til de 9 nådegavene? Jeg tror de fleste av dere gjør det. Og jeg har listet opp, og jeg har regnet på hvor mange gaver vi har, hvor mange gaver som vi ser i disse avsnittene. Hvis vi tar med disse 9, hvis vi tar med disse 5, og hvis vi tar med disse 5 fra Rombrevet og så videre, så kommer vi helt opp i 27 gaver, har jeg kommet fram til. Og da har ikke gaven å leve ugift tatt med. Dette er en gave til å leve ugift, og den har ikke jeg. Så de må, holdt jeg på å si, være det som har den gaven. Men jeg har ikke tatt med den gaven da. Men så har jeg funnet 27 gaver. Og jeg var litt stolt av det. Jeg synes det var fint med det tallet da, fordi det er jo et guddommelig tall. Ikke sant? 3 ganger 9 er 27. Og 9 er et guddommelig tall. Og taler om fullkommenhet. Og 3 er guddommelig tall. Så for de som henger seg opp i tall, så fikk du det. Men 27 gaver, for ulike gaver som han har gitt til oss. Og her så ser vi i 1. Korinterbrev 12, i vers 4, så står det: hver mann som ber eller taler... Nei, det var 11. Skal vi lese riktig her. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Så her så ser vi på en måte 3 ting som den hellige ånd gjør. Den hellige ånd, han gir gaver. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester. Og her blir også ordet diakonia brukt, så det er altså både talende, forkynnende tjeneste, men også hjelpende tjenester, altså forskjellige typer tjeneste som vi står i. Og så er det forskjell på kraftige virkninger. Og her er ordet dynamisk brukt, altså det ordet som vi har utledet dynamitt fra. Og det finnes så mye dynamitt, så mye kraft i den hellige ånd. Og kraftige virkninger, det er noe som skal være iblant oss, og som skal være rikelig iblant oss. Kraftige virkninger, Paul, det er herlig. Amen. Jeg tror vi alle sammen elsker det. Jeg tror vi elsker liksom når den hellige ånd kommer over oss. Vi elsker når den hellige ånd får lov å virke. Vi elsker når helbredelser og tegn og under og mirakler skjer. Vi elsker når vi faller under Guds kraft, eller vi blir berørt av den hellige ånd på en spesiell måte, og vi ser kraftige virkninger. Dette som dere alle både ser og hører, sa Peter. Det skal ikke bare høres, men det skal ses at du har fått den hellige ånd. Amen. Og det ses når vi har vekkelse. Det ses når den hellige ånd er på besøk. Og den hellige ånd, han er på besøk hele tiden. Amen. Han er på besøk hele tiden. Og han vil være hos oss, og han vil bo hos oss, og han vil vise sine gjerninger. Så alt dette er forskjellig. Det er forskjellige kraftige virkninger, står det. Det er ikke liksom alle som oppfører seg på samme måte når den hellige ånd kommer over dem. Noen, de, ikke sant, de ler. Noen, de faller under Guds kraft. Noen, de ryster. Noen, de kjenner ild i sine hender, ild i sin kropp. Noen kjenner elektrisitet. Noen kjenner salvelse som en tyngde over seg. På mange forskjellige måter, mange forskjellige virkninger, kommer den hellige ånd over oss. Og den hellige ånd virker på forskjellige måter på forskjellige mennesker. Og det er derfor vi på en måte må tillate å la den hellige ånd få lov å virke på forskjellige måter i hver og en av oss. Er dere med på det? Amen. Halleluja. Så taler han om I vers 28, eller her så ser vi de nådegavene da. Jeg kan lese dem. Og det står det. Vers 8, for til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen for tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd, en annen for kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Her ser vi de ni nådegavene som vi kanskje kjenner best, og som vi lengter etter. Og når det står om hvordan vi skal søke den hellige ånds gaver, så står det at vi skal søke dem med iver. I vers 31 så står det med streb etter de beste nådegaver. Og streb her, det betyr å ivre etter noen ting med stor iver og lengsel. Noe som vi på en måte går etter og vil betale en hvilken som helst pris for å få. Jeg husker når jeg begynte å be om nådegavene i mitt liv, så var jeg liksom så desperat. Jeg kunne dra hvor som helst for å få noen til å legge hendene på meg, eller for å få forbønn, eller for å få del av nådegavene. Og den hungeren som du har etter nådegavene, den vil alltid gi payback. Det vil alltid, fordi Gud, han er generøs. Gud, han holder ikke tilbake. Det er ikke Gud som holder tilbake. Gud, han gir generøst. Han gir rikelig. Og han gir alt det som vi trenger, og det som vi lengter etter. Og det er ikke noe feil i å be om en spesiell nådegave. Fordi hvis du ber om en spesiell nådegave, så er det antagelig fordi du har fått nedlagt en lengsel i deg etter den nådegaven. Amen. Og jeg ser i dag, så ser jeg liksom flere nådegaver i funksjon i mitt liv enn tidligere. Og jeg husker en gang som jeg spilte i skolemusikkorpset her i Vestby. Nå var jeg på 17. mai her, det var ikke så veldig stort skolekorpset, men den gang jeg var der så var det kjempestort korps. Og da skulle vi velge, da var jeg 9 år, og da skulle vi velge instrumenter. Og hva tror du jeg da velger? Jeg velger selvfølgelig det største av alle instrumentene. En svær sånn tuba, som jeg knapt nok greide å gå med. Men den måtte jeg ha, fordi at jeg var 9 år, og det synes jeg var veldig gjevt med sånn stor tuba der. Så jeg husker jeg gikk nedover Hvitstenbakken en gang, og da, på 17. mai, og da gikk jeg rett på nesa med den her svære tubaen, og det ble bulker, og det ble litt av hvert. Men den største, den skulle jeg ha. Og sånn er man jo, ikke sant? Når man er ung eller når man er barn, så vil man gjerne ha det som er synlig, eller det som er størst. Det er kanskje bare meg som tenker sånn. Men jeg tror litt så er vi sånn kanskje når det gjelder nådegavene også. Så det første jeg begynte å be om, det var helbredelses nådegaver. Og gaver til å gjøre kraftgjerninger. Det var det første jeg ba om. Men det er ikke sånn at Gud han liksom sier, nei, det der får du ikke. Det er ikke noe for deg. Det må du holde deg langt unna. Neida, han begynte å gi meg de nådegavene. Og jeg har sett masser av mennesker bli helbredet utover hele alle de landene som jeg har vært. Og tegn og under og mirakler. Men i dag så ser jeg kanskje at det er kanskje ikke den nådegaven jeg trenger mest. Det er kanskje ikke helbredelses nådegave jeg trenger hver søndag. Det er kanskje ikke det jeg trenger hver gang jeg skal møte mennesker og gi dem gode råd og god visdom inn i livet. Eller undervise pastorer i India. Det er kanskje ikke nådegaven til helbrede jeg trenger mest. Men det er kanskje andre gaver. Kunnskapsgave, visdomsord, eller andre gaver. Så Gud, han gir deg lengsel ettersom du går med han. Så gir han deg lengsel etter nye gaver. Og den lengsel han legger ned i deg, den skal du bare uttrykke i bønn. Og si, Gud, jeg lengter etter dette. Og så vil han gi deg de gavene som du trenger. Amen. Så ser vi i vers 28. Gud satte I menigheten først noen til apostler, for det andre profeter. Og det har vi allerede sett I Efeserne 4, disse gavene. Også lærere, det har vi også sett I Efeserne 4. Dernest kraftige gjerninger. Og her står det faktisk at kraftige gjerninger en del av de gavene som Gud gir til menigheten. At menigheten skal ha det her midt I menigheten. Kraftige gjerninger. Noen apostler, noen profeter, noen kraftige gjerninger, eller har kraftige gjerninger. Noen lever I den kraften. Det noen som har hørt om Svein Magne Pedersen? Han lever I disse gavene her, kraftige gjerninger og nådegaver til å helbrede. Og vi hadde han på møte I Ås for et halvt år siden, og det var mange, kanskje 100 som ble helbredet. Og vi så mye av Guds kraft. Det fordi han lever I det her hele tiden. Hans Svein Magne, han lever I liksom hungren etter å se mennesker helbredet. Og hans hjerte, det går ut til de syke. Og han ber ikke bare sånn en kort bønn, men han ber noen ganger et helt kvarter for en person. Så han har møter til klokka 2 på natta. Han ville egentlig ha møte enda lengre hos oss, men da gikk alarmen I gang, så da måtte vi gå ut. Så det med kraftige gjerninger og nådegaver til å helbrede, det flertall. Så det mange forskjellige typer nådegaver til å helbrede. Til å styre ulike slags tunger. Og det vi ser her, det to gaver som ikke listet andre steder, og det å hjelpe. Det finnes noen som har en spesiell trang til å hjelpe. Hvis jeg har et vannglas her, jeg må fylle det opp da, og så kommer jeg til å liksom veive med armene, og så velter jeg det med vannglasset, så vil jeg med en gang se hva slags gaver dere hadde. Den som har en gave til å hjelpe, han ville komme med en gang og liksom tørke opp vannet og sørge for at jeg fikk et nytt glass vann og sørge for at liksom alt gikk helt glatt og fint. Og så en annen ville kanskje som har litt sånn lærergaven ville liksom undervise meg om hvordan man skal preke. Man skal ikke preke sånn med armene sånn. Man skal passe på vannglasset sitt og man skal ikke være så ivrig og så videre. Og så var det kanskje en annen som ville trøste meg. Ikke sant? Ja, det går nok bra det der. Det går så bra. Ikke sant? Da ville jeg med en gang se hvilke gaver dere hadde. Og sånn det. Gud, han har utrustet oss med forskjellige gaver. Og det med hjelpetjeneste og hjelpe til. Det ikke sånn I menigheten at pastoren skal gjøre alt. Jeg måtte undervise dem I India også om at pastoren skal ikke sette opp alle stolene. Det ikke pastoren som skal, ikke sant? Der pastoren lovsanger, han leder lovsang, og det gjør Pavel her også da. Så det veldig bra. Men, ikke sant, noen av de der, de kan ikke synge. Pastoren ikke alle pastorer som kan synge så bra som deres pastor. Men lovsanger skal han. Og så skal han preke, så skal han ta opp kollekten, så skal han be for de syke, og så skal han si takk for I dag til alle etterpå. Det ikke sånn at det en som skal gjøre alt. Vi skal alle bidra med den gaven vi har for at menigheten skal vokse, for at menigheten skal trives, for at alle behov skal møtes. Og derfor hjelpetjeneste en veldig viktig del av gavene. Til å styre, det en styringsoppgave, det har med å administrere å gjøre, eller rorsmann, som det også står I en bibelforklaring. Så det å være administrator, jeg har en kone som fantastisk til å administrere. Hun kjempedyktig til å ordne alle mulige sånne papirer og forberede ting, lister og så videre. Og det så bra, for det ikke jeg. Så vi forskjellige. I Timoteusbrevet så kommer det fram ytterligere tjenester. Biskop og eldste og enker. Enker det en gave? det är liksom vi tänker ju kanske inte akkurat det som en gave, vi tänker det är ju liksom heller en tillstånd eller en situation man har kommit i. Men i Nya testamentet talar Bibeln om att änkor, det är en uppgave i menigheten för änkorna. De var faktiskt fulltidstjänster. De var fulltidstjänste och de skulle tjäna i menigheten både dag och natt i bön, står det. Så de var alltså förbedrare och levde i menigheten, och då kan du tänka dig varför de nya första menigheterna, de växte så starkt. De växte så kraftigt för att de hade många tjänster och de hade många som bad och som var daglig i menigheten. Så i tillägg till detta så har jag listat lovsang och musik. Det är en väldigt viktig tjänste. Det med lovsang och musik, och i Gamla testamentet så ser vi också det med konstnärer. Det att vara en konstnär och utsmycka templet, det var en gave som någon speciell hade. Så Gud, han ger så många olika gaver. Och Gud har gett dig en unik gave för att du ska utföra det du är kallad till. Och det är inte säkert att du ser det så gott själv. Därför är det viktigt att du gör det som pastorn ber dig om, för han ser någon gånger den gaven du har. Han vet någon gånger vad det är du är kallad till. Och ju mer du tränar dig eller gör det som ligger för handen, som vi säger, och gör det som du är kallad till, så kommer du till att komma in i det som du ska göra. Amen. Ska vi resa oss upp? Och så ska vi initiera lovsången fram. Är det Marianne som ska ta ett par sånger? Ja.